la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Curtea Constituțională față în față cu simbolurile comuniste, o dilemă greu de rezolvat.
Ambasadorul Moldovei în Lituania și speranțele pentru summitul de la Vilnius.
La Praga, ploaia a contenit și nivelul râului care o străbate a început să scadă.
Și ca în fiecare marți, rubrica noastră Cui e frică de NATO? Începem cu știrile Europei Libere, în această seară cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Criza politică din ultimele luni a demonstrat încă o dată interesul real al structurilor europene pentru soarta Republicii Moldova, crede ambasadorul Moldovei în Lituania, Igor Clipi. Într-un interviu cu Europa Liberă, Clipi a mai declarat că Moldova va reuși să parafeze la summitul de la Vilnius al parteneriatului estic acordului de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. În ce privește poziția Transnistriei în procesul de apropiere de Uniunea Europeană, ambasadorul Igor Clipi crede că la nevoie Republica Moldova, citez, trebuie să meargă înainte dacă Transnistria se va opune vehement. La Chișinău, premierul Iurie Leancă s-a întâlnit cu ambasadorii statelor din Uniunea Europeană pentru a-i asigura că integrarea europeană rămâne prioritatea guvernului său. Comisia Națională de Integritate a constatat conflicte de interese în cazul a 5 actuali sau foști demnitari. Potrivit agenției IPN, este vorba de primarul comunei Ghidi Ghici, fostul procuror general Valeriu Zupco, ministrul sănătății Andrei Usati, directorul general de la Termocom, primarul satului Ignăței din Raiul Rezina și fostul director al agenției Mol Silva. Aceștia riscă sancțiuni pentru nedeclararea conflictului de interese. Eventualele sancțiuni vor fi decise de Centrul Național Anticorupție. Astăzi, de Ziua Internațională a Copiilor Victime ale Agresiunilor la Chișinău, s-au organizat mai multe acțiuni menite să atragă atenția asupra soartei copiilor agresați în familie. Potrivit datelor statistice furnizate de UNICEF, în Republica Moldova, 16% dintre copiii cu vârsta sub un an sunt bătuți de părinți. Fiecare al doilea copil cu vârsta între 1 și 7 ani a fost victima unui act de violență în familie. Pe de altă parte, doar 8% dintre părinți consideră că o persoană ar trebui raportată la poliție dacă și-a bătut copilul. Vicepremierul Turciei, Bülent Arinç, a lansat un apel la încetarea protestelor izbucnite cu 5 zile în urmă la Istanbul. Între timp, acestea s-au extins în marile orașe ale țării. Arinç a declarat că guvernul și-a învățat lecția și și-a cerut scuze față de protestatarii răniți în timpul confruntărilor cu poliția. Cel puțin 2 persoane au murit în timpul acestor proteste. Gazprom se așteaptă ca prețul gazului să scadă în 2013 la circa 370 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Vicepreședintele Gazprom, Alexander Medvedev, a declarat că vor începe negocierile cu 7 până la 10 țări cliente din Europa, care vor aduce o reducere cu până la 10% a prețului pentru gazul rusesc. Rusia nu a trimis încă Siriei sistemele antirachetă S-300. Anunțul a fost făcut de președintele Vladimir Putin la sfârșitul summitului cu Uniunea Europeană, desfășurat la Ekaterinburg.
Mulțumesc, Ileana! Au fost știrile de la ora 19. Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina noastră de internet europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Curtea Constituțională a analizat astăzi sesizarea Partidului Comuniștilor din Moldova de opoziție că legea votată de Parlament privind interzicerea simbolurilor comuniste, secera și ciocanul, ar fi împotriva Constituției. Legea a fost votată de Parlament toamna trecută de Coaliția Alianței pentru Integrare Europeană. Avem legătura cu Liliana Barbăroșie, care a urmărit subiectul. Liliana, cât mai așteptăm până la o decizie a Curții Constituționale?
Oana, nu se știe prea exact. De câteva ore Curtea Constituțională a intrat în deliberări. În primul rând ar trebui probabil să precizăm că sesizarea comuniștilor a ajuns la Curte în urmă cu 10 luni și este examinată la aproape un an de la decizia Parlamentului de a interzice circulația politică a acestor simboluri. Autorii sesizării le-au și reproșat magistraților această întârziere, iar aceștia au lăsat de înțeles că au avut piedici obiective, cum e criza politică sau caracterul incomplet al curții de până nu demult. Comuniștii cred totuși că curtea a așteptat deznădământul crizei politice. O altă precizare probabil care se impune ar fi că în loc de 6 magistrați, decizia va fi luată de doar 4. Victor Popa, până nu demult membru al Partidului Liberal și unul dintre autorii interdicției, s-a autorecuzat, iar un alt judecător, Tudor Panțiru, lipsește din motive personale. Unul din argumentele cele mai importante cu care și-au apărat comuniștii simbolurile în fața curții a fost cel că interdicția ar aduce atingerea anumitor drepturi și libertăți fundamentale, în particular acelui la liberă exprimare. Anume, acest lucru l-a spus anterior și Comisia de la Veneția, Consiliului Europei, solicitată să se dea cu părerea în acest caz de către Curtea Constituțională. Un alt argument al comuniștilor a fost că interdicția aduce atingere pluralismului politic, pentru că ar putea duce la dispariția partidului cu cei mai mulți aderenți printre populația Republicii Moldova.
Liliana, s-ar putea, mi-ai spus că sunt numai 4 judecători care trebuie să decidă asupra acestui caz. Ce s-ar putea întâmpla dacă 2 dintre ei ar fi pentru o soluție și 2 pentru alta?
În acest caz va fi paritate de voturi. Apropo, este o probabilitate foarte mare ca anume așa să se întâmple. În acest caz, actuala componentă a Curții Constituționale s-ar salva probabil de posibilitatea să rămână istoria ca una care a readus în circuitul politic aceste simboluri. Comuniștii, în schimb, ar avea toată muniția gata ca să ducă dosarul pe masa Curții Europene pentru drepturile omului. Dacă va declara însă interdicția neconstituțională, Parlamentul se va vedea nevoit să revină la lege. Atunci există probabilitatea ca Republica Moldova să se trezească cu mai multe procese la fel, pe rol la CEDO, în urma unor plângeri ale celor care au avut anumite probleme deja de la faptul că s-au încăpățânat să utilizeze simbolurile în ciuda acestei interdicții. Și ultima posibilitate este ca curtea să respingă sesizarea ca fiind nefondate, dar și în acest caz probabil comuniștii vor merge la Curtea Europeană.
Mulțumesc, a fost Liliana Barbăroșie de la Chișinău. Vom reveni asupra acestui subiect dacă Curtea se va pronunța asupra interzicerii simbolurilor comuniste în Moldova.
Moldova continuă să-și facă planuri privind summitul parteneriatului estic de la Vilnius din această toamnă, unde speră să parafeze acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Valentina Ursu a stat de vorbă cu ambasadorul Moldovei în Lituania, țară ce va prelua de la 1 iulie președinția prin rotație a Uniunii Europene și gazda importantei reuniuni. Este vorba de ambasadorul Igor Clipi, pe care Valentina l-a întrebat dacă în Lituania este urmărită situația din Moldova, dacă Moldova trezește interesul autorităților de la Vilnius.
În primul rând, ceea ce mă bucură, fiindcă de multe ori scepticii orientării europene Republicii Moldova ne spuneau și mai încercau să spună, de fapt, europenii nu se interesează Republica Moldova. Este un interes fals sau este un dezinteres de fapt. Iată că acum, în opinia mea, s-a văzut clar că europenii au avut un mesaj foarte clar vis-a-vis de, sau pentru Republica Moldova. În opinia mea este incontestabil interesul manifestat mai mult decât chiar de unii criticați pentru zel. Asta e unul. Doi, ar fi că acest mesaj pro sau de susținere din partea factorilor politici din Europa, fie din cadrul Comisiei Europene, fie din partea țărilor membre, Ar fi fost imposibil dacă în Republica Moldova n-ar exista motive reale pentru aceasta. Evident că noi avem uneori opinii sceptice vis-a-vis de ce se întâmplă în Republica Moldova, cum se întâmplă, este dreptul fiecărui cetățean să dorească mai mult, să-și critice guvernarea, dar inclusiv pentru partenerii, prietenii noștri ucraineni, care vor semna în noiembrie acordul de asociere, noi suntem aduși ca exemplu. Deci, evident că sunt lucruri de rezolvat în Republica Moldova, dar ceea ce spune, ce conține mesajul autorităților sau politicienilor sau, eu știu, factorilor de decizie din Uniunea Europeană, ele nu sunt pur și simplu ademeniri sau pur și simplu mesaje false. Ele au un nucleu de adevăr. Faptul că el poate fi sprijinit în Moldova cu fapte mult mai relevante sau uneori mai convingătoare, mai persuasive și pentru cetățenii Republicii Moldova și pentru europeni, e un lucru greu de contestat. Dar ele nu sunt niște mesaje false. Ele sunt bazate pe anumite realități, pe realitățile care s-au produs în Republica Moldova. Dacă cel puțin să luăm comparativ cu alți parteneri din cadrul parteneriatului estic, Georgia, Azerbaijanul, Ucraina, și Armenia sau Belarus, la urmă.
Domnule Clipi, se dovedește până la urmă că totuși Ucraina ar fi cel mai bun student al Uniunii Europene.
Ea nu este cel mai vechi, fiindcă Ucraina a parafat mult timp în urmă, deci ea a trecut procedura de parafare. Ea, pur și simplu, tehnic și în timp, a ajuns în faza de desemnare. Dar în starea, dacă comparăm starea lucrurilor din Republica Moldova și din Ucraina, asta lucru care îl recunosc și europenii, noi suntem mult mai avansați. Așa a fost să fie că procedura la care noi, sau pașii pe care noi am început să-i facem în Republica Moldova au venit mult mai târziu decât a fost în Ucraina. Deci după guvernarea Orange, care a avut o perioadă de stagnare și acum parcă Ucraina revine pe făgașul sau pe angajamentele sale anterioare, noi am pornit mai târziu și mergem tehnic mai greu, dar în principiu nu cred că este cazul să ne subestimăm, fără a ne supraaprecia meritele și lucru făcut, trebuie să fim și obiectivi până la urmă. Moldova este în fața Ucrainii la nivelul reformelor angajate.
A fost ambasadorul Moldovei în Lituania, Igor Clipi, în interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Revenim imediat peste câteva minute în actualitatea din Moldova.
În Turcia continuă a cincea zi protestele împotriva politicii guvernului moderat islamist al premierului Tayyip Erdogan. Sindicatele au anunțat și ele două zile de grevă generală, iar autoritățile care au intervenit în forță în ultimele zile, făcând sute de arestări, promit să rămân la fel de hotărâte. Cu ultimele evoluții, Alexandru Eftode.
Confederația Sindicatelor Angajaților Publici din Turcia, numărând 240.000 de oameni, a început astăzi o grevă de avertisment de două zile, în semn de protest față de aplicarea forței de către poliție împotriva demonstranților antiguvernamentali. Aceștia, la rândul lor, cer demisia guvernului condus de peste 10 ani de premierul Recep Tayyip Erdogan. Orice s-ar întâmpla, cale întoarsă nu există, scrie pe un placat instalat în piața Taksim de la Istanbul, epicentrul demonstrațiilor. Ele au erupt vinerea trecută în semn de protest față de tăierea parcului Gezi din apropiere pentru construcția unui centru comercial. Străzile care duc spre piață dinspre malul Bosforului erau blocate astăzi de grămezi de gunoi în urma ciocnirilor dintre protestatari și poliție din cursul nopții. Poliția a continuat să tragă în protestatari cu gaze lacrimogene și tunuri de apă. Aceștia răspunzând cu lozinca, mai mult ne stropesc, mai tare creștem. Premierul Erdogan a spus că protestele sunt rodul ambițiilor politice ale extremiștilor și opoziției, nu a grijii față de copaci. Aceste evenimente nu au nimic de a face cu tăierea copacilor și reamenajarea unui parc. Cei care au pierdut alegerile se află în spatele protestelor și folosesc diferite căi. Demonstrații nu au fost în toate orașele. Calmul se va reîntrona în Turcia înainte de a mă întoarce. Premierul turc, al cărui partid a câștigat de 3 ori la rând alegerile, devenind din ce în ce mai puternic în ultimul peste un deceniu, a făcut declarația la Rabat, în Maroc, unde se află în vizită de luni. El a spus că protestatarii turci n-ar avea sprijin popular și a respins orice comparație cu primăvara arabă, revoluțiile care au schimbat mai multe regimuri în țările arabe în ultimii ani. În cuvintele lui Erdogan, propria sa guvernare, însoțită de creștere economică, reforme politice și întărirea Turciei pe scena internațională, este o primăvară turcească. De când a venit la putere în 2002, Partidul de Sorginte Islamică al Justiției și Dezvoltării, condus de Erdogan, a redus împuternicirile armatei, care înlăturase 4 guverne în ultima jumătate a secolului trecut și care întemnițase și spânzurase mulți politicieni turci, inclusiv premieri. Însă, sub Erdogan, sute de ofițeri, jurnaliști și intelectuali turci au fost întemnițați din cauza unui presupus complot împotriva guvernului său.
A fost Alexandru Eftode. Este ora 19 și 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafi.
În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, Cui e frică de NATO?
La ora 21, nu uitați emisiunea Sinteza Zilei, când vom prezenta un interviu cu secretarul adjunct pentru cultură al Ambasadei Statelor Unite la Chișinău despre prima săptămână a filmului american care se deschide astăzi la Tiraspol și o relatare despre banii pe care îi colectează asociațiile de părinți din școli.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
La întrebarea de ce NATO, care a intervenit militar în Kosovo și care a bombardat podurile din Belgrad, nu face nimic pentru a cere Rusiei să se retragă din Transnistria, răspunsul e foarte simplu. Lăsând deoparte absența interesului geopolitic și lipsa de implicare a României, care nu face un lobbying activ în favoarea Moldovei pe lângă NATO, alianța însăși nu are actualmente niciun mijloc de presiune asupra Moscovei. În trecut, situația era mult mai simplă. Rusia însăși se angajase public să se retragă din Transnistria la conferința Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa de la Istanbul din 1999. Acea conferință a fost însă apogeul perioadei pro-europene a deceniului Yeltsin. Fostul președinte Yeltsin căuta foarte mult favorurile Occidentului. Rusia își văzuse de altfel o scurtă vreme retras dreptul de vot în Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa din pricina campaniei sale militare din Cecenia. Tot așa, alte conflicte înghețate, precum cel din Abhazia, erau permanent pe agendă, așa încât promisiunea retragerii din Transnistria se impunea de la sine din partea Rusiei ca un angajament logic și pragmatic. Un alt mijloc de presiune asupra Rusiei era tratatul asupra armamentului convențional în Europa. Acel tratat, care împiedica Rusia să posede mai mult de un număr fix de armament greu, tancuri și trupe în partea sa europeană, a fost denunțat de Putin în 2007. Nesemnarea tratatului de către Putin a privat NATO de ultima formă de presiune asupra Rusiei. Pentru Moscova, în schimb, asta implică nu doar posibilitatea de a menține trupe în Moldova, dar și prelungirea prezenței flotei de la Marea Neagră în Crimea, dincolo de data stabilită a retragerii, care este 2017. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a acestei rubrici săptămânale a Europei Libere, cu e frică de NATO, marțea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org. Astăzi, de Ziua Internațională a Copiilor Victime ale Agresiunii, la Chișinău s-a organizat un flash mob pentru a sensibiliza societatea să nu tolereze violența împotriva copiilor. Reprezentanții UNICEF, Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, împreună cu mai mulți copii, au împărțit trecătorilor îngerași din hârtie în susținerea minorilor care au suferit de pe urma abuzului și violenței. Alacea Pai relatează.
Anunță polițistul, dacă vezi că un copil este bătut, mâinile sunt pentru a îmbrățișa, nu pentru a lovi, sau iubește copiii fără violență. Sunt doar câteva din mesajele de pe un panou improvizat, plasat în locul unde zi de zi poți vedea copii alături de părinți pe terenul de joacă din grădina publică Ștefan cel Mare. Aceste mesaje au fost gândite de un grup de 25 de copii care au participat la flashmob, dar și de mai mulți trecători, printre care și Daniela Paiu, feciorul cărei are 3 ani.
Cred că să iubiți copiii, ei sunt viitorul nostru. Vă sper să ajungă la inima cuiva.
De ce la noi se întâmplă că unii părinți își bat copiii?
Probabil la rândul lor au primit această educație din familie.
Dar dumneavoastră ce metode folosiți ca să vă disciplinați copilul?
Cel mai bun, eu cred că e comunicarea. Copilul azi parcă pare că nu înțelege, mai explici încă o dată mâine, poate și de sute de ori. Până la urmă, el conștientizează oricum.
Copiii care s-au adunat astăzi ca să-și exprime sprijinul pentru minorii care sunt supuși abuzului, sunt și ei de părere că cea mai bună educație se face prin comunicare și dragoste.
Prin cuvânt, prin uite așa nu se poate de făcut, îți propun să faci asta, e mai eficient decât ai da o palmă sau ai spala el sau ai striga.
Prin bătăi, pur și simplu crește frică față de părinți, care îi poate ajuta să devină oameni răi în viitor.
Adică violența educă violență.
Care este transmisă din generație în generație. Este ca o boală care infectează societatea.
Tu când ești obraznic, părinții ce îți fac?
Mă cert, nu pun o pedepsă, dar nici în casă mă bat.
De ce fel de pedepsă?
Nu-mi dă voie la calculator sau îmi interzic să ies afară la joacă.
Și asta te disciplinează?
Da, pentru că e trist să stai singur în casă.
Cred că este foarte eficient și copiii zâmbesc mai mult și înțeleg mai bine.
Potrivit statisticilor unice, 16% dintre copiii de până la un an sunt bătuți de către părinții lor, iar fiecare al doilea copil cu vârsta cuprinsă între 1 și 7 ani a fost martorul sau victima violenței în familie. Totodată, doar 8% dintre părinți consideră că o persoană ar trebui raportată poliției dacă și-a bătut copilul, spune reprezentanta UNICEF în Moldova, Alexandra Iuster.
Am văzut cazuri foarte tragice când minorii chiar au decedat în urma violenței domestice. Aceste cazuri sunt puține, dar indică asupra faptului că pentru a rezolva această problemă trebuie să se comunice cât mai mult despre ea. Și dacă vedeți o situație în care unui copil îi se face vreun rău, atunci trebuie să comunicați despre asta polițistului, profesorului, asistentului social din comunitate.
Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Zone întinse de la periferia Pragei se aflau astăzi sub apă, dar centrul istoric al orașului pare să fi trecut nevătămat prin cele mai grave inundații din ultimul deceniu, care au făcut cel puțin 11 victime în 3 țări din centrul Europei, Austria, Cehia și Germania. Nivelul Vâltavei la Praga a început să scadă marți dimineață. Pe tot parcursul celor două zile critice pentru capitala cehă, centrul istoric a fost protejat cu succes de barierele metalice introduse după inundațiile din 2002, care au făcut pagube imense. Dintre atracțiile turistice ale orașului a avut de suferit de data aceasta, ca și data trecută, grădina zoologică, a cărei parte joasă pe malul râului a fost evacuată în grabă pe timp de noapte. La Praga rămân și astăzi închise stațiile de metrou din apropierea râului, iar elevii au primit permisiunea să stea acasă dacă le este greu să ajungă la școală. Aproximativ 60 de străzi au fost închise publicului, inclusiv în zonele cele mai frecventate de turiști. Autoritățile cehe spun că situația cea mai gravă este acum în aval de Praga, unde Vltava se varsă în Elba. În orașul Mielnik, la confluență, mii de cetățeni au fost evacuați, iar câteva sate și orășele din preajmă au fost deja inundate. Alt oraș cehesc evacuat complet este Terezin, locul unui memorial al victimelor nazismului. Și mai departe, spre nord, pe Elba, în direcția Drejdei, mai multe uzine chimice cehești și-au suspendat producția după ce instalațiile de filtrare a deșeurilor au fost inundate. În zona Drejdei, autoritățile germane au luat măsuri de protecție a centrului istoric al metropolei saxone, care a fost devastat de inundații în 2002 și au închis câteva uzine, inclusiv una de automobile, pentru că muncitorii n-au reușit să ajungă cu toții la lucru.
În Saxonia au fost evacuate până acum 10.000 de persoane. În alt stat german, Bavaria, aproape de granițele cu Cehia și Austria, orașul istoric Passau a fost cel mai greu încercat de inundații. Apele Dunării au depășit cel mai înalt nivel din istorie, cel din 1501, urcând până la primul etaj al clădirilor din centrul istoric. Cancelarul german Angela Merkel a promis astăzi, chiar la Passau, un ajutor federal de urgență de cel puțin 100 de milioane de euro landurilor afectate de inundații. Ieri, Comisia Europeană s-a declarat gata să ajute, îndată ce vor exista evaluări ale pagubelor, Austria, Cehia și Germania. Într-o măsură mai mică decât acestea, a fost afectată de inundații și Polonia, în partea ei sudică, iar Slovacia și Ungaria, aflate pe cursul mediu al Dunării, se pregătesc să facă față apelor umflate ale fluviului în zilele următoare.
În România, partidele aflate la guvernare iau serios în considerare schimbarea sistemului electoral și crește sprijinul pentru sistemul uninominal de alegere a parlamentarilor. Sabina Fatia a urmărit dezbaterile pe această temă de la București și relatează.
Premierul român Victor Ponta promitea imediat după alegerile generale din decembrie 2012 că va schimba sistemul electoral, explicând că momentul cel mai bun pentru astfel de reformă este primul an de guvernare. Fostul prim-ministru Emil Boc făcuse o promisiune similară după scrutinul din 2008, dar prins în jocurile unor coaliții complicate și apoi în vârtejul crizei economice, a lăsat deoparte ceea ce pentru orice partid care își dorește puterea trebuie să fie o prioritate. România a exersat de două ori un sistem uninominal original, din care ultima dată a rezultat un parlament cu 100 de parlamentari mai mult decât în cel anterior. Socialiștii sunt mai pragmatici și înțeleg că lucrurile trebuie făcute repede, câte vreme în spatele guvernului de centru-stânga se află o majoritate de 70%. Liderii Partidului Social-Democrat au decis cu unanimitate de voturi să susțină reintroducerea legii Ponta-Antonescu privind uninominalul pur. Este vorba despre un proiect al șefilor celor două partide aflate la putere în România, liberalul Crin Antonescu și socialistul Victor Ponta, lege care a trecut de Parlament astăvară, dar care a fost respinsă de Curtea Constituțională, fiindcă urma să modifice legea electorală cu mai puțin de 6 luni înainte de alegeri. Mizând pe acest proiect, socialiștii români speră să aibă susținerea necondiționată a liberalilor, dar în subsidiar privesc spre viitor. Cu un scor care rare ori scade sub 30%, socialiștii ar putea obține printr-un sistem uninominal pur peste 50% din mandatele parlamentare. După cum îi spune și numele, acest sistem, numit și majoritar, are avantajul că furnizează majorități solide. Se aplică în forma sa pură în Statele Unite și Marea Britanie, iar varianta din două tururi, după modelul alegerilor primarilor, se folosește în Franța. Președintele Traian Băsescu este un admirator al sistemului uninominal, pentru că 8 din cei 10 ani de mandat și-a petrecut încercând să convingă largi coaliții de partide să cadă de acord asupra unor decizii care ar fi fost luate mult mai ușor de o singură formațiune. Democrat-liberalii din partidul său, deși aveau fotoliul de premier, nu au reușit să impună acest sistem majoritar, fiindcă în coaliție se afla și UDMR, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, care în ipoteza unui scrutin uninominal pur își pierde reprezentativitatea și rămâne cu parlamentari doar în zonele preponderent populate de unguri, adică doar în 3 județe, Covasna, Harghita și Mureș. Sistemul uninominal majoritar avantajează partidele mari și îi dezavantajează pe minoritari. Oferă o guvernare stabilă, dar mulți oameni rămân nereprezentați. În plus, pentru statele est-europene, în care înclinațiile autoritariste persistă, acest sistem ar putea fi periculos, fiindcă un partid sau altul ar putea să se identifice cu statul, cum s-a întâmplat în România în perioada 2000-2004 cu PSD, și să-și impună voința sa în diferite domenii. O majoritate solidă poate distorsiona grav o democrație incipientă. Pe de altă parte, experiența ultimelor cicluri electorale, în care parlamentarii români au fost aleși prin actualul sistem uninominal original, scoate în evidență o deprofesionalizare a deputaților și senatorilor, fiindcă intelectualii și tehnocrații au fost dați la o parte de costurile prea mari ale campaniilor electorale, iar acum în comisiile de specialitate din Parlament lipsesc punctele de vedere pertinente. Socialiștii români mizează pe uninominalul majoritar, dar spun că au și a doua opțiune, sistemul mixt, în care Camera Deputaților ar putea fi aleasă prin vot proporțional pe liste, iar Senatul prin vot uninominal direct. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Cătălina Molodoi de la ziarul Capitala.
În ediția de miercuri a ziarului Capitala vă recomandăm să citiți pagina 6 în care José Pablo a scris despre festivalul cinematografic Cronograf, festival important pentru Chișinău, despre peliculele câștigătoare care merită să fie privite, dar și un articol separat despre filmul lui Igor Coblianski, colecție de arome, care a fost foarte așteptat de publicul nostru. În pagina 5 citiți un interviu cu tânărul compozitor Vasile Zapesca, în pagina 3 cu genericul local aflați cum inițiativa municipalității de a înregistra parcuri și zone de agrement la Agenția Relații Funciare și Cadastru urmează să reducă numărul de construcții neautorizate și tot aici citiți o informație utilă, mai ales pentru șoferi, despre deconectarea semafoarelor la intersecția ale Coruso, Bogdan Voivod, Moscovei. De asemenea, vă recomand să citiți tradiționalele pagina 7 cu revista presei străine și pagina 1 cu editorialul comentatorului politic Corneau Ciurea.
Cu recomandările din ziarul Capitala punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu sinteza zilei. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.